Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Khamis menafikan laporan yang mendakwa kerajaan akan mengeluarkan lesen untuk pengoperasian kasino di Forest City, Johor. Anwar yang juga Menteri Kewangan secara ringkas berkata, tak ada mereka bangkitkan isu lesen kasino itu tipu. Tak betul. Beliau berkata demikian sebagai mengulas laporan sebuah portal berita antarabangsa yang melaporkan Anwar bertemu dengan pengasas Berjaya Corporation Berhad B Corp Tan Sri Vincent Tan serta ketua pegawai eksekutif dan pengerusi kumpulan Genting Tan Sri Lim Kok Tae minggu lepas bagi membincangkan perkara itu. Laporan itu turut mendakwa perbincangan berhubung pemberian lesen tersebut masih di peringkat awal. Projek Forest City yang terletak di Gelang Patah itu bermula pada 2015 yang sehingga kini ia mempunyai 28,000 unit kediaman yang telah siap dibina dengan fokus utama pemaju tertumpu pada Pulau Buatan Pertama seluas 560 hektar.